Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 18 октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштери жанданды, бирок жумуш мазмуну азырынча ачык айтыла элек.
Муз толугу менен жарылды деп айта албайм, себеп дегенде көптөн бери бири бири менен карым катнашты суусап калган эки бир тууган эл бири бирине алгач ирет эми бири бири менен тааныш иретинде гана келип атышат да.
Командир Матароланын өлүмү Украинада абалды чыңалтууда.
Украинанын чыгышындагы жекчилдер Матароланы баатырга теңеп 3 күндүк аза күтүү жарыялашты.
Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга кылмыш жазасы күчөтүлдү.
Чет элдик жарандардын өлкөгө мыйзамсыз кирүүсүнө жана жашоосуна шарт түзгөн ортомчу тараптар эми жаңы мыйзам өзгөртүүлөр боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Саламатсызбы, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда бүгүн басылган гезиттерди түзөөдө барактап деп беребиз. Алгач жаңылыктарга көңүл буруңуз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германияда химиялык БАСФ заводунун жарылуусунан 2 киши набат болду. 6 киши жаракат алып, 2 дайынсыз. Жарылуу өлкөнүн батыш тарабындагы Рейн дарыясынын жээгинде болду. Аймак бат күйүүчү суюктуктарды жана суюлтулган газды жүктөө максатында колдонулчу. Заводдун жетекчиси Уве Либельттин сөзү боюнча жарылууга чейин кампага суюктук төккөн түтүктөрдүн биринде өрт чыкканы тууралуу маалым алган. Полиция Людвигсфаген жана Манхайм аймактарынын жашоочуларын эшик терезелерди ачпоого жана вентиляциялык системаларды, кондиционерлерди иштетпей турууга чакырды. Айдоочуларга райондо айланып өтүү сунушталууда. Коопсуздук үчүн БАСФ ишканасы аймактагы дагы 14 заводдун ишин токтоткону кабарланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору иштеп жатат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Толгунай Стамалиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тараптар сентябрь айынан бери 3-жолу жолугушту.
50 ашык участокту карашты. Негизинен биздин адистердин айткандай, сүйлөшүүлөр чогулуп иштөө конструктивдүү маанайда болуп атат.
Өткөн аптанын соңунда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өзбек чек арасындагы 55 талаштуу аймак тууралуу сүйлөшүү болгонун маалымдаган эле. Кыргыз өзбек чек арасы 1378 чакырым, мунун ичинен 320 чакырымы тактала элек. Акыркы жылдары кыргыз өзбек чек арасында ар кандай чыйырчылыктар чыгып келген. Европа биримдиги Алеппого жасалган аба соккулары аскерий кылмыш катары сыпатталышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Биримдиктин тышкы иштер министрлери Сирия менен Орусиянын Алепподагы козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактардагы жарандык объекттерге соккусу аскерий кылмыш болушу мүмкүндүгүн билдирди. Бул Европа биримдигинин 28 мүчөсүнүн тышкы иштер министрлеринин 17 октябрда кабыл алган билдирүүсүндө айтылат. Анда оорукана, мектеп жана инфраструктурага атайын соккуруулар, тыюу салынган бомба менен бомбалуулар айыпталган. Англия жана Франциянын тышкы иштер министрлери 17 октябрда Люксембургтагы министрлер жыйынында мына ушундай билдирүүнү кабыл алууга сүрөштү. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Алеппаны бомбалоо адамзатына абийирин кетирүүдө десе, Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро Асад жана анын колдоочуларына басымды күчөтүү үчүн бардык варианттарды кароого министрлерди чакырды. Чаткалда алтын казууга каршылык жасалууда. Райондун Жаңы Базар жана Чандалаш айылдарын ээлеген казуучу Түштүк Кореялык Бустер компаниясы элге берген убадасын аткарган жок деп нааразы болушууда. Жаңы Базар айылынын тургуну Асылбек Оморовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, компания 2 жыл мурун эки айылдын ортосуна көпүрө куруп берүүгө убада берип, бирок аны аткарган эмес. Эми убадасына турбай кайра ген казууга киришкен ишкананын аракетине нааразы болгон тургундар милицияга кайрылышты.
Азыр эми администрацияга кетип атабыз, эми акимди чакырып алып, алерге дагы кагаз дайыны таштайбыз.
Чаткалдын Чандалаш алтын кенин казуу боюнча лицензияга Түштүк Кореялык Бустер компаниясы ээ. Аталган айылдын тургундары чет элдик компания Кыштак менен район борборунун ортосундагы дарыяга көпүрө куруп берүүсүн талап кылып өткөн жылы да чыгышкан. Натыйжада компания ишин токтотууга аргасыз болгон, эми жакындан бери кайрадан ишин жандандырган. Чандалаш айылында 60 түтүн жашайт. Район борборуна баруу үчүн ортодогу сайды айланып 13 километр жүрүүгө туура келет. Азырынча Бустер компаниясынан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Пакистанда 2 автобустун кагылышуусунан кеминде 24 киши өлдү. 49 киши түрдүү жаракат алышты. Пакистан бийликтеринин маалыматына караганда, кырсык Пенжа провинциясында болгон. Жергиликтүү полициячы Мухаммед Акрамдын айтымында, кагылышууга 2 автобустун катуу ылдамдыкта келатканы себеп болушу ыктымал. Жергиликтүү бийлик өкүлү Зафар Икбал куткаруучулар талкаланган автобустардын жарадарларды жана сөөктөрдү алып чыгып жатышканын билдирип, набат болгондордун саны дагы көбөйүшү ыктымалдыгын эскертти. Пакистандын өкмөттүк кеңсеси бул кайгылуу окуя боюнча көңүл айтуусун билдирүүдө. Пакистандагы жолдордун жана улаалардын начардыгынан жыл сайын 5000 чамалуу киши авто кырсыктардын курмандыгы болот. Бүгүн өспүрүм кыздардын укугуна арналган иш-чара башталат. Ийгиликтүү кыз деп аталган долбоорун алкагында өспүрүм кыздардын укугуна арналган форум Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектепте болот. 25 октябрда болсо Таласта өтөт. Иш-чаранын максаты өспүрүм кыздардын укугун тебелөө факторлоруна ата-энелердин жана коомчулуктун көңүлүн буруу. Форумду Европа Коопсуздук кызматташтык уюмунун колдоосу менен Балдар укугун коргоо лигасы уюму өткөрүүдө. Аталган уюмдан азаттыкка билдиришкендей, долбоорго эки мектептин 5-11 класстарынан 60 кыз тартылган. Казакстанда казак-түрк лицейлери аталышын өзгөрттү. Мындан ары казак-түрк лицейлери билим инновация лицеи деген аталышка ээ болот. Бул тууралуу эл аралык КТЭ фонду маалымдады. Ага ылайык лицейлердин аталышы Казакстандын эгемендигинин 25 жылдык мааракесине арналып өзгөртүлгөн. Расмий Анкара казак-түрк лицейлерин Фетхуллах Гүленге тиешелүү деп эсептейт. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган 15 июлда Гүлен тарапташтары менен төңкөрүш жасоого аракет кылды деп айыптап келет. Бул окуядан соң Анкара Астанадан 33 казак-түрк лицейин жабууну сураган. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 6 августта Түрк президенти Режеп Эрдоган менен жолугушуусунда лицейлердин Гүлөнгө тиешеси бары жоктугун текшерилерин убада кылган болчу. Кыргызстандагы Себат түрк лицейлеринде жабуу сунушун түрк бийлиги кыргыз бийлигине да сунуштаган, кыргыз тарап аталган лицейлердин өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч жоктугун белгилеп жооп кылган. Санжар
Замира Кожобоева жаңылыктар менен тааныштырдым. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү Кыргызстанда жаан-чачын болуптуу, аймактарга кар чөйрүн, абанын табы төмөн болорун эскертүүдө. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 7-12, Талас өрөөнүндө 5-10 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 10-15, Баткен жергесинде 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түштөн кийин жаан жаап карга айланышы мүмкүн, күн 10-12 градус жылыйт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Чек ара маселелери боюнча кыргыз-өзбек тараптардан куралган биргелешкен жумушчу топ өткөн апта этегинде 3-үнчү ирет жолугушуп, тактала элек аймактарды изилдөө ишин улантышты. 50-дөн ашык аймакты карап чыккан топ протоколго кол коюшканы кабарланып, бирок анын мазмуну тууралуу маалымат таратылган жок. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы тактала элек участкалар боюнча изилдөөлөр жүрүп, эки тараптын расмийлери маселени жолугуп талкуулаганын алгач Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрликтин сайтында жазылгандай, тараптар соңку 15 күндүн ичинде өтө тыгыз иштешкен.
Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору 5-14 октябрь күндөрү Анжиян жана Фергана шаарларында жолугушту. Жолугушуу учурунда Өзбекстандын Наманган, Анжиян жана Фергана облустары менен Кыргызстандын Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарынын ортосундагы чек ара тилкелериндеги тактала элек 55 участок жеринен текшерилди. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча тараптар протоколго кол коюшту. Жолугушуу өтө достук маанайда өттү,
деп кабарлайт Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги. Деген менен аталган талаш участоктор боюнча маселе кайсы жагына чечилгенин өзбек тарап ачык маалымдаган эмес. Кыргыз өкмөтү да азырынча жагдай тууралуу кененирээк кабар тарата элек. Өкмөттүн басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева бул сүйлөшүүлөр эки айдан берки аракеттердин жемиши экенин ырастады.
Ошол кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасындагы чек арасынын делимитация жана демаркация маселеси боюнча түзүлгөн бул жумушчу топ иштеп атат. Бул тактап айтсак, ушул жылдын сентябрь айынан берки тараптардын 3-үнчү жолку жолугушуусу. Биздин адистердин айткандай сүйлөшүүлөр чогулуп иштөө конструктивдүү маанайда болуп атат.
Жеке булактардан белгилүү болгондой, алгач өзбек тараптын делегациясы Баткен, Ош жана Жалал Абад областарынын чек аралаш аймактарындагы тактала элек тилкелерди көргөн. Алар менен чогуу жүргөн кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү кийин чек араны Наманган, Андиян жана Фергана тарабын кыдырышкан. Өзбек делегациясы менен кошо облустун аймагын кыдырган өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Бактыбек Анаркулов буларга токтолду.
Алардан келишти, мен ошо жүрдүм, алардын Андижандан губернатор болду. Өкмөттүн алардын ошо делимитация боюнча өкүлү болду. Аксыдан берки градинациясы үч коргондогу демежелер анан мокен эс узак территориясы болот. Кыскасы биз полумаке Андижан облусу менен чектешкен границалардын баардыгын карап, өзү тараптан баары көрсөтүп, биздин да маселелерди коюп дегендей.
Кыргыз өзбек чек арасы жалпы 1378 чакырым аралыкты түссө, анын 320 чакырымы тактала элек болчу. Бул жалпы 58 участок. Буга чейин ал участоктордун айрымдары боюнча келишүү да болуп, бирок ал келишимдер кайра жокко чыгарылган. Жалпы жөнүндөн тараптар бир пикирге келе элек болчу.
Муз толугу менен жарылды деп айта албайм, себеп дегенде азыр алгачкы сүйлөшүүлөр, биринчи баягы көптөн бери бири-бири менен карым-катнашты суусап калган эки бир тууган эл бири-бирине алгач ирет эми бири-бири менен таанышы иретинде гана келип атышат да. 2-3 жылсыз чечилбейт, себеп дегенде мынау Ислам Абдыганович Каримдин эле кадрлары келип атат кайта. Алар мындай толугу менен өзгөрүп кетип, перезагрузка болушуна мен ишенбейм. 2-3 жылсыз бул маселе чечилбейт.
Деди эксперт Эркин Абдыразаков. Өзбекстандын чакыруусу менен Кыргызстандан 130 адамдан турган делегация 1 октябрда Анжанга барган. Жолугушуу учурунда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов чек ара тилкелериндеги талаш участоктарды тактоо боюнча сүйлөшүүлөр жакын арада башталат деп кабарлаган. Бирок айрымдар өзбек тараптын соңку мамилесин бул өлкөдө боло турган президенттик шайлоо менен да байланыштырууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Жогордагы теманы эми түзөөдө маек менен улантабыз. Биз менен телефондо байланышта мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кыргыз-өзбек мамилеси өткөн айдан тарта жанданып, тараптар чек араны тактоо иштерине да жигердүү киришишти. Бул жаатта өткөн апта соңунда 3-жү жолу жолугушуу өттү. Ушул тапта карапайым калк маселе кандай чечилер экен деп кулак түрөп турушат, бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ачык айтылбай жатат. Сиздин баамыңызда бул жааттагы сүйлөшүүлөрдөн кандай жыйынтык күтсөк болот?
Бул абдан ыңгайлуу учур болуп турат. Азыр өздөрү бизге сунуш кылып өздөрү келип аткандан кийин пайдаланыш керек. Мындай бир шанс болуп турат. Жанагы жумушчу топтордун жолукканы жакшы, бирок жумушчу топтордун жолугушу токтогондо эле эмес. Ушул мурдагы мамиле салкындап турганда деле жумушчу топтор ар дайым жолугуп турушкан. Бизде жанагы Искандаров Курманбай деген биздин өкүл бар, өкүлчү министр өкмөттүн, ошолор жолугуп турушкан. Жана 58 такталбаган участоктор боюнча деле так даана билебиз, биздин адистер деле билет, алар деле билет, алардын кандай ой пикири бар биз деле жакшы билебиз. Анан бир дагы жана айтып өткөндөй бир жерде дагы мындай келишим жок, протоколдор түзүлгөн. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара боюнча мындай келишим жок. Президенттердин тапшырмасы болгон мезгилинде ушул такталган 1095 чакырым такталган, жанагы сиздер айтып аткан маалымат боюнча ошол боюнча келишим даярдап туруп кол койгула деген тапшырма болгон. Биз тараптан толугу менен сунуштар чыгып кол коелу десе, кайра өздөрү алар бир аз мындай 300 чакырымды алып салайлы деп ташалдап туруп калышкан.
Мындай чек арака өйгөйүнөн улам эл азыр эркин каттай албайт эмеспи эки жака? Тактала элек аймактар боюнча сүйлөшүүлөрдү уланта берип, бирок чек арадан өтүүнү мурунку калыбына келтирүү мүмкүнбү же азыр ал ишке ашпайбы?
Эми азыр ачып атышпайбы? Ачып атат.
Азыр телеграмма менен эле каттап атпайбы?
Жок, азыр каттады. Бул өзү жакшы нишан да. Катташ керек. Анткени туура ал жакта баягы мурдагы президент түзүп кеткен ошол система бар, ошол режим бар, ошол конфигурация, ошол адамдын окуучулары иштеп атат. Кудай колдоп эми өзгөрүп жаңы жетекчи келгенден кийин бир башкача маанайда болсо биз аны күтөбүз тездеп кетсин деп, бирок катуу жабылып турган. Мына мен сизге айтайын, жанагы чек ара өтмөк тосмолорду тосуп койгондон тышкары бизде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 28 автобустук маршрут болчу мурдачы. Анын баарын баягы Анжандык окуялардан кийин булар такыр токтотуп коюшкан, карым каттам такыр токтогон. Өткөндө сиздер деле маалымат бердиңиздер, ыйлап чыктап элдин баары кубанып атпайбы? Кубанып атат, катташа эл деп. Мына тууган уруктун баары, жарымы биз жакта, жарымы тияқта, бул өзбектер да эмес, кыргыздар деле. мына Фергана өрөөндө тияк дагы где то 1.5 миллион тегерегинде кыргыздар жашайт. Алар дагы катташып туруш керек, бизде жашаган өзбектер катташып туруш керек, атасы бул жакта болсо баласы тиякта дегендей, же болбосо жана куда сөөктөр дегендей да ошол ошо туура түшүнүш керек. Тиги Өзбекстандын өкмөтүнөн көп нерсе ошого байланыштуу болот.
Мисалы эксперттер айтып атышпайбы агай, Өзбекстан чек ара маселесин жандантуу аракетин ар түрдүү баалап жатышат эксперттерчи. Айрымдар азыркы бийликтин алдагы шайлоо үчүн жагынуусу десе, кээ бирлери Кытай менен кызматташуу катташуу үчүн Кыргызстан менен чек араны чечүү зарыл болуп турат Ташкентке дейт да. Бул пикирлерге кандай ойдосуз?
Эми бул айтып атышат, серепчилер айтып аткан ой пикирлерде да кандайдыр бир деңгээлде чындыктар бар. Чындык бар. Мындай абдан биздин серепчилерди талдап ошого жараша мындай прагматикалык мүнөздө мамиле кылыш керек да. Өзүңөр көрүп атпайсыңар, мына жанагы жумушчу топтун гана деңгээлинде жолугушуп алып атат. Өкмөттүк деңгээлде жолугушуп алыш керек. Алардын жумушчу тобу эч нерсе чечпей даярдап бериши мүмкүн. Ошо баягы эле мурда атап алган эле жерлерди кайра кайра карап тактап атабыз деген маалыматтан башка эч нерсе мен укпай атам. Алардын өкмөт башчысынын орун басары бар, ошол делимитация демаркация боюнча комиссиянын төрагасы. Бизде дагы ошондой вице премьер министр бар. Тез арада ошо комиссиянын жыйынын өткөрүп мурда такталган каралбай жүргөн көптөгөн толгон токой маселелер бар. Ошону караш керек, ошону чечиш керек. Ошол эле мезгилде эки өкмөттүн алдында чек ара боюнча жанагы комиссиялар бар, аны дагы вице премьерлер башкарат. Булар жанагы ошо чек аранын ачылышы, ар бир өкмөттүн иштөө режимдери боюнча бүт чечимдерди кабыл алат да. Ошол жактан мен азырынча мындай бир кыймылды көрбөй атам да, биринчиси. Экинчиси албетте бизге убагында булар мына 2008 жылы чыгышкан бир Кытайга мына Остарта Серкестан жолу боюнча бир чоң мына пахта ташыбыз деген сунуш менен. Бирок бизде Кыргызстан, Өзбекстан, Кытайдын ортосунда бир эл аралык жүктөрдү ташуу боюнча эме бар, келишим бар, автомобилдик менен ташуу. Ошол жерде 1998 жылы биз тараптан абдан бизге ыңгайсыз, биздин мына жүк ташуучуларга пайда алып келбей турган зыяны көп бир токтомго келишим кол коюп коюшкан. Ошондуктан биз ал келишимди ишке киргизбей койгонбуз. Анткени алардын жүк ташуучулары бизге кирип чыкканга түздөн түз уруксат экен, а биздики эч жака кире албайт экен да. Ушул сыяктуу нерселер бар. Ушунун баарын талкуулай турган маселе абдан көбөйүп кеткен, толуп кеткен. Өкмөттүк деңгээлде иш барыш керек.
Сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна жетип калды. Тилекке каршы мен угарманга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун түз эфиринде телефондо мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда эки автобус кагылышып бери дегенде 24 адам жашоо менен коштошту. Германияда химиялык заводдогу жарылуудан 2 адам набыт болду, дагы 2 даянсыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору сүйлөшүүлөрдү улантууда. Европа биримдиги Сирия менен Орусиянын Алепподогу сокуларын аскерий кылмыш катары сыпаттады. Чаткалда жергиликтүү тургундар алтын казууга каршылык көрсөтүп жатышат. Бүгүн Каракулда өспүрүм кыздардын укугун коргоого арналган ийгиликтүү кыз аттуу иш чара өтөт. Казакстанда казак түрк лицейлеринин аталышы өзгөрүп Билим инновация лицеи деп айтыла баштады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Украинанын чыгышындагы Донецк шаарында Орусия колдогон жикчилдердин Матарол аттуу таанымал командири жардыруудан мерт кетти. Жикчилдер орус жараны Арсений Павловдун өлүмү боюнча Украина өкмөтүн айыптап чыгышты. Павлов 2014 жылы өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшүү үчүн Орусиядан Донецк аймагына келип, ырайымсыздыгы менен аты чыккан. Украинанын бийлиги аны согуш кылмыштары боюнча айыптап келген. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Матарола деген ат менен белгилүү 33 жаштагы орусиялык Арсений Павлов Донецктеги батиринин лифтине киргенде бомба жарылган. Орус маалымат агенттиктери жардыруудан командирдин бир жан сакчысы да мерт болгонун кабарлашты. Украинанын чыгышындагы жекчилдер Матароланын баатырга теңеп 3 күндүк аза күтүү жарыялашты. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган топтун лидери Александр Захарченко Павловка кол салуу боюнча Украина президентин айыптады.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие.
Эгер мен туура түшүнсөм, Петро Порошенко ок атышпоо келишимин бузуп бизге согуш жарыялады. Андай болсо күткүлө, жетишет. Кыйналуулар, убадалар жана сүйлөшүүлөргө жетишет. Эстеп койгула, сиздердин кайгы бүгүнкү биздикинен 1000 эсе көп болот.
Порошенко да, анын администрациясы да Павловдун өлүмү же Захарченконун билдирүүсү боюнча комментарий беришкен жок. Болгону Украинанын ички иштер министрлигинин байланыштар департаментинин өкүлү Артём Шевченко Павлов эмнеге татыктуу болсо ошону алганын айтып чыкты. Көпчүлүк украиналыктар социалдык тармактарда Павловду кылмышкер деп атап жатышат. 15 жашында жетим калган Арсений Павлов армиядан кийин 2 жолу Чеченстанда кызмат өтөгөн. Ал куткаруучулук жана эстелик жасоо менен да алек болгон. 2014 жылы Украинанын чыгышында карама-каршылык күчөгөндө орус дүйнөсүн коргоо үчүн Донецкке келген. Ал жерде Спарта батальонун жетектеп Донецк аэропортунда украин күчтөрүнө каршы күрөшкөн. Павлов ырайымсыздыгы жана туткундарды кыйнап, атып өлтүргөнү менен атагы чыккан. Айрым маалымат каражаттары ал Донецк аэропортундагы кармашта мерт кеткен аскерлерди бутунан ылдый асып койгонун жазышкан. Павлов 15 украиналык туткунду өлтүргөн үчүн мактанганы бар. Ал туткундардын бири Игорь Брановецкийдин өлүмү боюнча Украин президенти Петро Порошенко түздөн түз Павловду күнөлгөн.
Нарушение всех международных конвенций за особистую незламность и непокору террористов.
Эл аралык конвенцияларды бузуу менен өткөрүлгөн сурак маалында Игорьду Моторолла аттуу бандит атып өлтүргөн. Кечирим болбойт, ал жоопко тартылып, украин баатырынын өлүм үчүн жооп берет.
Павловдун өлүмүнөн кийин Украинанын аймагындагы ар кыл чабуулдар күчөшү мүмкүндүгүн парламенттеги айрым депутаттар айтып чыгышты. Учурда тыкыр кайтарылган жана жан сакчылары менен жүргөн Павловду ким өлтүрдү деген суроолор берилүүдө. Окуядан көп өтпөй бет капчан кишилер Украин желегинин алдында туруп, Павловду алар өлтүрүшкөнүн, кийинки кезек жикчилердин башка лидерлеринде экенин айткан видео жарыяланды. Бирок эксперттер бул видеонун чын бышыгын аныктоо мүмкүн эместигин билдиришүүдө. Украин коомчулугунда Павловду орустардын атайын кызматы көзүн тазалады. Буга командирдин эрежелерге баш ийбегени себеп болду деген пикирлер бар. Украина армиясынын генералы Микола Маламуш өз жоромолдору менен бөлүштү.
Эки версия бар. Балким, Москвадагы кураторлордун буйругу менен чыккан ички араздашуулар себеп болушу мүмкүн. Балким, биздин патриоттордун же атайын кызматтын да катыштыгы болушу ыктымал. Бирок андай учурлар аз. Бизде мындай мүмкүнчүлүк жок.
Украин чыгышындагы кармаштан улам Арсений Павлов Европа биримдигинин санкциялар тизмесине киргизилген. Жакында Киев террорчу деп издөө салган Донецктеги жикчилердин тарапкери Евгений Жилинди Москвада белгисиз адамдар атып кетишкен. Былтыр Лугансктагы Арбак аттуу командир Алексей Мозговой жана Бэтмен деген ат менен белгилүү дагы бир командир Александр Беднов киши колдо болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга кылмыш жазасы күчөтүлдү. Орус бийлиги мигранттар жашаган батирлерди жана миграциялык документтерди жасаган ортомчулардын ишмердигин тыкыр көзөмөлгө алууда. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруучулар чет элдик жарандардын өлкөгө мыйзамсыз кирүүсүнө жана жашоосуна шарт түзгөн ортомчу тараптар эми жаңы мыйзам өзгөртүүлөр боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мурунтан мындай кылмыш иштери үчүн айып пул төлөп же коомдук иштерди аткаруу менен жазадан кутулуп кетүү мүмкүн эле. Орусияда мигранттарга ижарага алынган батирде бир орундук жатак жерди акыга берүү, фиктивдүү юридикалык дареке каттоого тургузуу сыяктуу мыйзамсыз иштер кеңири жайылган. Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Мурзапаяз Карагуловдун белгилешинче, мындай мыйзамсыз иш аракеттерди уюштургандар же аларга кириптер болгондор Орусиянын кылмыш кодексинин 322-1-беренеси боюнча жоопко тартылууда.
Эта организация незаконной миграции дейт. Кимди каттоого койсо, квартиралы 10 киши киргизип алса, без ведома хозяина, без составление, значит, нотариально заверенной договора найма жилого помещения дейт. Ошол 10 киши ким жашса, по санитарным нормам 10 кишини көрсөтүш керек да паспорттун копиясын. Жана организация незаконной миграции деп ошол каттоо кылган балдар да подпадает. У неё что, фирмасы барбы? Жок да. Берут, регистрируют фирму, по нулям проводят налоговую инспекциядан официально кылып эле. А так фабрикасы жок, заводу жок, магазини жок, ал эмес камогу жок, кесип саткан, чтобы одного нанять. Чисто печать полвота. Уведомление бербейт, налог төлөбөйт, а печатьти уруп атат. Вот это незаконная миграция.
Адвокат Вадим Захаряев акыркы кезде мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш жообуна тартылган мигранттардын саны көбөйгөнүн айтат.
Помимо лишения свободы был предусмотрен был штраф.
Мурунтан 20,000 рубльдан өйдө айып пул төлөө, үй камагына алуу же коомдук иштерди аткаруу жазалары каралган болсо, азыр бир гана эркинен 5 жылга чейин ажыратуу жазасы калды. Мыйзамсыз миграцияны уюштурууга кириптер болгон чет элдик жарандар айыбын мойнуна алып, өздөрү полицияга барган учурда деле эң минималдуу жаза 6 айдан 1 жылга чейин камакка алуу жазасы каралган. Азыр мисалы жок дегенде, бул маселе боюнча күнүнө 2-3 кыргызстандык мигрант юридикалык консультация алуу үчүн кайрылууда.
Будет лишен свободы в любом случае.
Москва шаардык полиция кызматында 8 жылдан ашык эмгектенген полициянын полковниги Чиналы Мамадалиев Орусияда мыйзамсыз миграция үчүн жазанын күчөтүлүшүнө четелдик жарандар өздөрү түрткү болушууда дейт.
Бүгүнкү күндө баягы карапайым, анаңкы караңгы дегенден биз алыс болушубуз керек. Бүгүнкү жаштар, бүгүнкү күндө азыр мигрант болуп жүргөндөр негизи бүт бардык эле законду билет. Законду билип туруп эле ошого карабастан ушул мыйзамды бузушуп атат. Мен билбей калдым эле анда ар бир кылган адам бир нерсе жумушту жасаган алдынан бардык нерсени билип туруп жасайт. То есть ошол эле мигранттарга олтуруп алышып могул жерде канча деген кыргыздар документ жасап беришип атат. Это нелегально, незаконно, тем более то что бардыгы фальшивый жазап аткан нерсени бар.
Бул Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баяны болду. Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактайт.
Вечерний Бишкек кезити Кыргызстанды аралап жасалма сом жүргөнүн Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Айбек базарында 300 сомдук акча менен майда берилгендиги өткөн жумада интернетке чыгып кеткендигин, көрсө бул жасалма акчанын бетине Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөндүгүн, ошондуктан буга байланыштуу улуттук банк кыргыз валюталары 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сомдон гана турарын, ал эми 300 сомдук акча чыгарылбаганын, чыгаруу тууралуу ой да жок экендигин, мындай жасалмакчы менен аракеттенгендер кылмыш кодексине ылайык үй мүлкү конфискациялануу менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратыларын эскертти. Туба сабап оорукчан төрөлгөн балдардын ата энелери Умай эне аттуу борбор ачуу менен наристелеринин какыс айыгып же жакшы болуп кетишине өзүлөрү кирише баштаганын, борбордун өзөгүн ушу тапты аны негиздеген Мариса Ашырбеков, сыдыргыч реабилитолог Фатима Ашыралиева жана балдардын жан дүйнөсүн калыбына келтирүү боюнча Адис Мария Небога түсөрүн, борбордун имаратына кеткен чыгымдарды төлөө оңой болбогондуктан жанына анча чоң эмес, акчасы да анча кымбат эмес жеке бала бакча уюштурушканын, мындан түшкөн акча Умай эне борбордун коммуналдык төлөмдөрүнө жумшаларын, бирок эң башкысы оорукчан балдардын айыгып кеткени баардан кымбат экендигин борбордун уюштуруучулары айтышууда, деп жазат журналист Надежда Хохлова макаласында. Вечерний Бишкек басылмасы мындан тышкары Келдибеков үчүн 10 миллион акчабы деген макала басты. Акыры жогорку сот Бишкек шаардык сотунун жогорку кеңешинин экс спикери кызмат абалынан кыянат пайдаланган күнөөсүчү мамлекеттин эсебине 10 миллион сом айып пул төлөп берсин деген өкүмүн күчүндө калтырганын, эксперттер анын оңой кутулганын айтып жатышканын, Келдибеков өңдүү байлар үчүн 10 миллион сом деген чыйт түкүрүм экендигин эске салуу менен, ал эми ген прокуратуранын Келдибеков деген мамлекеттик салык кызматында турганда коррупцияга белчесинен баткан, спикер болуп турганда Москвада парламенттин өкүлчүлүгү мыйзамсыз ачкан деген жана башка жебишти деп шилекейлери көбүргөнчө айткандарынын баары суу кечпей кала бергенин, ал тургай 1-май райондук соту анча мынча айып пул салуу менен актап чыкканын, бирок бетинде кызылы бар шаардык сот райсоттун катасын оңдой коюп айып пулдун көлөмүн 10 миллион сомго көтөргөнүн, Келдибековдун соту 7 айга созулуп, ал арада ал бардык эле коррупционерлер сыяктуу катуу ооруп, айрым бир убакта чет өлкөгө чыгып да дарыланып келгенин, чет өлкөдө дарылануу деген акчасы ашып ташкан байлардын гана колунан келбесе коррупционер деген күнөөсү жок адамдардын колунан келе бербестигин жазып чыкты. Фаблагести жакында эле мамлекет башчысынан сыйлык алгандардын сыйлык алганга чейинки ишмердиги күмөн туудураарын, алардын бири даңк медалын алган ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов убагында Максим Бакиевке тиешелүү делген. 2010 жылдагы революциядан кийин мамлекетке кайтарылган БНК май куючу станциясын башкарып, аны сатууда казынага 36 миллион доллар зыян келтирди деген кеп жүргөнүн, ал эми эрдик медалын алган милициянын полковниги Данияр Абдыкаров 2010 жылы Талас облусунун ички иштер башкармалыгын башкарып, Таластагы толкунду күч менен басууга аракет жасаганын маалымдады. Мирлан Алымбаев ушул айдын 9-да Польшада өткөн ардагерлер арасындагы күрөш боюнча Кыргызстандан барган Чынарбек Изабеков менен мурдагы министр Милис Турганбаев атаандаштарын көтөрүп чаап байге менен келишкендигин, Чынарбек 97 килограмм салмактагы балбандардын баарын утуп алтын медаль алса, Мелис коло медалга татыктуу болгонун белгилеп, Чынарбек Изыбаев менен кызыктуу маек курду. Фабуланын бүгүнкү санынан Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, илимге эмгек сиңирген ишпер Абдыкадыр Садыковдун күйгөндөн айтам бир сабак деген жазуучу Эркали Өскөналиевдин Адабият тарых менен маданияттын жүрөгү, адабиятсыз тарых жана маданият жок деген ат менен президент Атамбаевге кайрылган макаласы басылды. Кыргыз туусу гезити журналист Болотбек Таштаналиевдин бекер кепин табысы өлмөк бар же 10 000 сомдук швейцариялык кол саат, ИДП-нын 70% жеткен тышкы карыз, эл эсебинен сатып алынган автомашиналар жана кийим илгичтер деген макаласын жарыялады. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Ошол менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта Арай Көз Чарай талкуубуз бар. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 18 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Парламент жогорку окуу жайларда ректор шайлоону жоюп, дайындоого негиз берген мыйзам долбоорун даярдады. Ректорлор кандай критерий менен тандалышы керек? Коллективдин баасы маанилүүбү же бийлик жетекчилеринин чечими роль ойнойбу? Деги азыркы ректор ким? Алдыда ушул тема Арай Көз Чарай берүүсүндө талкууланат. Талкуубуз бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан кабарлар түрмөгү.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германияда химиялык БАЭСФ заводунун жарылуусунан 2 киши набат болду. 6 киши жаракат алып, 2 дайынсыз. Жарылуу өлкөнүн батыш тарабындагы Рейн дарыясынын жээгинде болду. Аймак бат күчү суюктуктарды жана суюлтулган газды жүктөө максатында колдонулчу. Заводдун жетекчиси Уве Либельтин сөзү боюнча жарылууга чейин кампага суюктук төккөн түтүктөрдүн биринде өрт чыкканы тууралуу маалымдалган. Полиция Людвигсхафен жана Манхайм аймактарынын жашоочуларын эшик терезелерди ачпоого жана вентиляциялык системаларды, кондиционерлерди иштетпей турууга чакырды. Айдоочуларга райондо айланып өтүү сунушталууда. Коопсуздук үчүн ишкана аймактагы дагы 14 заводдун ишин токтотконуну кабарланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору иштеп жатат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Толгунай Стамалиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тараптар сентябрь айынан бери 3-жү жолу жолугушту. Өткөн апта соңунда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өзбек чек арасындагы 55 талаштуу аймак тууралуу сүйлөшүү болгонун маалымдаган. Пакистанда 2 автобустун кагылышуусунан кеминде 24 киши өлдү. 49 киши түрдүү жаракат алышты. Пакистан бийликтеринин маалыматына караганда кырсык Пенджаб провинциясында болгон. Жергиликтүү полициячы Мухаммед Акрамдын айтымында кагылышууга 2 автобустун катуу ылдамдыкта келатканы себеп болушу мүмкүн. Жергиликтүү бийлик өкүлү Зафар Икбал куткаруучулар талкаланган автобустардан жарадарлар жана сүйөктөрдү алып чыгып жатышканын маалымдады. Анын айтымында набыт болгондордун саны дагы көбөйүшү ыктымал. Өспүрүм кыздар укугун коргоону үйрөнүшөт. Ийгиликтүү кыз деп аталган долбоорун алкагында өспүрүм кыздардын укугуна арналган форум бүгүн Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектепте өтөт. 25 октябрда Таласта болот. Иш чаранын максаты өспүрүм кыздардын укугун тебелөө факторлоруна, ата энелердин жана коомчулуктун көңүлүн буруу. Казакстанда казак түрк лицейлери аталышын өзгөрттү. Мындан ары казак түрк лицейлери билим инновация лицей деген аталышка ээ болот. Бул тууралуу идаралык КТФ фонду маалымдады. Ага ылайык лицейлердин аталышы Казакстандын эгемендигинин 25 жылдык мааракесине арналып өзгөртүлгөн. Бишкекте индиялык сөзчүлөрдүн көргөзмөсү болот. Көргөзмө Индиянын заманбап искусствосуна эпикалык саякат деп аталат. Иш чараны Индиянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурууда. Сүрөт көргөзмөсү Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде 18 октябрдан 23-үнө чейин болот.
Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми биз ректор маселесин талдаган Арай Көз Чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогорку кеңеш жогорку окуу жайлардын ректорун шайлоону жоюп, дайындоого негиз берген мыйзам долбоорун даярдады. Мыйзам авторлору дайындоо системасы акыркы кезде жогорку окуу жайлардын жамааттарын жаатташтырган кырдаалды жоюп дешсе, айрым окумуштуулар ал министрдин жеке тандоосуна көз карандылардын санын көбөйтөт деп каршы болушууда. Ректорлор кандай критерий менен тандалыш керек? Тандоодо башкы көңүл коллективдин баасына бурулуш керекпи же бийлик жетекчилеринин чечимине бурулуш керекпи? Деги азыркы ректор ким? Биз азыр Арай Көз Чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Кыргыз Улуттук Университетинин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышат. Урматтуу угарман, эгер ушул маселе боюнча сиздерде бир маалыматыңыз болсо же сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирсеңиз болот. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе алгачкы суроо Иса мырза, сиз бизге мына жогорку кеңештин сиз баштаган бир топ депутаттары билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип ректорлордун шайлоо жобосун өзгөртүүчү мыйзам долбоорун даярдадыңыздар. Анда ректорлукка талапкерди билим берүү министри тандап премьер министрге сунуштап аны өкмөт башчы бекитет деген жобону киргизген жатасыздар. Мындай өзгөртүү акыркы жылдарда ушу жогорку окуу жайларда коллективдерин 2-3 жаатка бөлүп жиберген кырдаалды жоет деп ишенип турасыздарбы?
Ооба, ишенген үчүн ушундай сунуштарды киргизип атабыз. Себеби өзүңүздөргө белгилүү кийинки жылдардагы ушул ректор тандоо бир эң бир оорчундуу көйгөйлөргө айланды. Буга мисал улуттук университет, мед академия, техникалык университет Разаков атындагы жана башка окуу жайлар. Булардын шайлоосу аягы бир чоң жаңжалга айланды. Коллективдерге бөлүнүү жарылууга алып келди. Андан кийин ректор шайлангандан кийин куугунтук алынып атат. Айрым ушул кандидаттар соттошуулар, мунун баары албетте окуу процессине биринчи учурда зыян келтирет. Бул ошо коллективдеги моралдык баягы абалды, кырдаалды курчутат. Мына ушу менен ушул улуттук эң бир мындай бир Кыргызстандын билим берүү жогорку мектебиндеги флагман болгон улуттук университеттен жаңжал бүгүнкүгө чейин бүтпөй атат. Буга аралашкандар бар, өкмөт тараптан комиссия түзүлөт, буга депутаттар тараптан да комиссия түзүлөт. Ошол баш аягы ушул разборка менен келе атабыз. Ошон үчүн мындай мүчүлүштү жоюш керек деп мен өзүм принципиалдуу көз карашым. Эми албетте бул балким башында жакшы ой болгондур, бул демократия келди, баары тең демократичный болсун деп, калысчылык болсун деп тандайлы деп. Бирок тандаганда 3 кишиден, мына 3 кишини тандайт, 3 кишини премьер министрге сунушталат ошол мыйзам боюнча, бүгүнкү иштеп аткан мыйзам боюнча. Ал эми премьер министр кандай критерий менен же кандай принцип менен аларды тандаш керек? Ал да так жазылган эмес. Ошон үчүн жанагы 3-чү орундагы алып 3-чү орун ээлеген кандидат ректор болуп шайланганда эле мына ошол жерден иштин баары башталып атат дегендей. Ошон үчүн мындай нерсени жоюш керек деп ушундай бир сунуш киргизип атабыз. Бул түз дайындоо болуш керек. Түз дайындоо болуш керек. Ал дайындоонун алдында албетте кандидаттардын баарын тең караш керек жакшылап. Алар тажрыйбалуу болуш керек. Алар билимдүү болуш керек. Алар ошо коллективде кадыр баркка ээ болуш керек. Мына ушундайларды тандаш керек. Ошондо мен ойлойм иш оңолот. Жанында жаңжалдын баары тең токтойт.
Алыбек мырза, сиз улуттук университеттин ректорлугуна дайындалып, бирок көп узабай ал кызматтан кеткен элеңизде, кандай дейсиз, коллективде дайындалган жетекчинин сөзү өтүмдүү болобу же шайланган ректор салмактуу болобу?
Маселени кичине башкачараак коюш керек го деп ойлойм. Бул жерде албетте демократиянын эң негизги шарты бул шайлоо да. Шайлоо болсо бул демократиянын көрсөткүчү катары кабыл алынат. Бирок мына азыр Иса мырза айткандай, ошо ректорлорду шайлоо кандай жүрүп атат, анан кандай кесепеттерге, кандай жыйынтыктарга алып келип аткандыгы мына баарыбыз эле көрүп турабыз. Мен түз эле айтып коеюн, мына мен өзүм ошо адам укуктары, демократия боюнча адис болгон менен мен азыркы ушу мыйзам долбоорун колдойм. Мен укканда эле, анткени мен ошо ректорлук шайлоого да катышкам 2007-жылы. Ошондо бир канча киши экенин билбейм, бир 10 чактан ашык киши катышып мен 3-чү орунду алгам. Анда 1-чи орунду алган эле дайындалат деген мыйзам болчу да. Андан кийин жана 1-чи 3-өөнүн ичинен бирөөнү тандайт дегенди кирди. Бул жерде мен бир андан кийин дайындалган ректор болбодум. Мында мен ушул баскычтарды басып өттүм да. Мында ошо ичинен билем. Анан бул коллектив мисалы үчүн жергиликтүү жамааттар өздөрүнүн жетекчилигин шайлаганда алар туруктуу жашаган адамдар да. Ал ушул жерде жашайт, өмүр бою жашап келе жатышат. Ал эми коллективде мындай курам өзгөрүп турат экен да. Анан ошон үчүн бир ректор бир жолу шайланып 5 жыл иштесе, кийинки 5 жылдыкка чейин ал ошол жетиштүү, тийиштүү пайызды ала турган кандай кылып өзгөртүп да коюшу мүмкүн экен да. Жана куугунтуктар эмне үчүн пайда болуп атат? Өзүнө берилген, сөзсүз эле бай.
Өзүнө көз каранды, берилген адамдарды.
Ооба, сөзсүз эле жердеш эмес, мындай дос же болсо башка дагы бир берилгендиктери боюнча ушундай дагы болуп калат экен. Анткени кээ бир шайлоодо биринчи орунду алып калгандарын биз ошентип түшүндүк да. Анткени ал мурун дагы ушундай болуп калган экен деп. Сыртынан караганда мындай демократиялык эмес көрүнгөнү менен ошо дайындоо бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Анан дагы сиз жана суроо бергенде дагы бизде ушундай болуп калбадыбы, мындай коллектив менен жамаат менен министрликте каршы коюп, эгерде министр дайындаса эле сөзсүз эле тиги ал коллективге каршы болбош керек да. Анткени билим берүү саясаты жалпы жүрөт. Ошол министр болуп дайындалган өзүнүн программасында саясатты көргөзгөндө аны ишке ашырган жерде коллективдүү жоопкерчилик болуш керек да. Кээде мектептин директорлорун да жумуштан ала албай калган учурлар болуп атпайбы? Эгерде ушинтип отурса анда ал программаны кантип ишке ашырат? Ушундай жагынан алып караганда деле
ошондой кырдаалды жанагы биринчи орунду алгандар дайындалбай, үчүнчү орунду алгандар дайындалып калгандыгы ушундай карама каршылыкты пайда кылды да университет менен мисалы үчүн министрликтин ортосунда. Демек ушундан улам ушу көп машакат салган шайлоодон көрөкчө дайындоо эле зарыл деген ойдосузбу?
Ооба, сиз жана үчүнчү орунду алган деп сиз жыйынтыгын айтып атпайсызбы? Ошол шайлоо ошого чейин деле бөлүп жарбадыбы? Эгерде 6-7 киши катышса аябай, мына азыр Жалал Абад мамлекеттик университетинде мындай шайлоо процесси жүрүп атат да, шайлоо жакында болот. Кандай бөлүнүп аткандыгын ии коллектив да көрүп атат, аны мындай сыртынан карап тургандар да көрүп атат.
Анан эң башкысы студенттер, болочок адистер.
Ооба.
Азыр бизде угарман бар экен, угарманды угуп алалы. Айтыңыз, сизди угуп жатабыз.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз сурооңузду.
Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абаддан звонок кылаттым эле. Иса Өмүркуловго суроо да. Неме бул азыркы мынабу
шайлоолор.
Ошол неме азыркы мынабу азыркы шайлоо ошол эгерде бийлик бул ректорлор дайындаса бийликтин куралы болуп калбайбы? Эмне болот?
Рахмат
сурооңузга. Ак азыр болбой атабы куралы. Мисалы үчүн эмне үчүн 3 кандидаттын биринчи орун алганы болбойт да, үчүнчүсү болуп атат? Бул жерде курал эмес, куралдан мурун дагы ошо коррупциялык дагы бир элементтер бар да. Эмне үчүн үчүнчү орун алган киши шайланып кетип атат да? Анан эмне үчүн ошо шайлоо өткөндөн кийин созулуп атат дайындоо процесси? Жарым жылга чейин созулуп атат. Мына бул жерде ушул аралашпаган киши жок. Мына мен да ушул тегерегинде баягы билим берүү тармагына сөзсүз түрдө көңүл бөлүш керек. Ушу байкайм да, ушу тегерегинде жаңжалды, ызычууну ким кимдин таанышы, жердеши, тууганы, куда сөөгү деген ушундай өкүм сүрүп атат да. Ал эми эч убакта көз каранды болбош керек. Көз каранды бул окуу процессине болуш керек. Кызматына көз каранды болуш керек. Анан аларга талапты коюш керек. Эгерде дайындап эле ал мисалы үчүн бир мындай папа римский болбойт да, ал иштей турган кызмат болот. Аны иштеш керек, анын баягы жыйынтыгы болуш керек. Мына биздин эми билим деген эми приоритеттик сфера, бирок ошону менен бирге бул биздин келечек да. Мына ушундай маселени коюш керек. Ошон үчүн көз каранды болбойт. Ал эми мына бул жерде урматтуу да биздин катышуу отурат студияда, айтып атат, бул көз каранды болуп калат. Шайлангандан кийин ал ошол өзүнүн эле ошол жердеги профессорская препарат составтын баарына эле өзү көз каранды болуп калат.
Жүгүргөндөрдүн баарына
көз каранды болот. Алар өзүнчө преференция алыш керек. Анан кийин ал шайланып алып туруп бекигенден кийин анан баягы өзүнө чуркагандардын баарына зав кафедра кылат, декан кылат, жана бөлөк кызматтарды бере баштайт. Анан ошондон дагы жаңжал мындайча айтканда узара берет да.
Иса мырза, ушул чындыгын айтканда акыркы жылдары ушул шайлоолор трайбализмди, жердешчиликти, анан көз карандылыкты өзүңүз айткандай анан чөнтөктүү менен эсептешүүнү бекемдеп койгондой болду да. Анан окутуучулар дайындалган жетекчини тааныбай соттошуулар дагы көбөйүп атат. Жаңы мыйзам долбоорунда мына ушундай көрүнүштөрдү жоюу боюнча кандай жоболор киргизилип жатат?
Эгерде дайындалса баягы арыз жазгандар, жаңжалдашкандар токтойт да.
Бул жерде баары тең токтойт. Бул жерде ал киши мисалы үчүн окуу процессин бул сөзсүз түрдө баягы министрлик тарабынан көзөмөл болуш керек. Анан өйдө дагы өкмөттүн премьер министрдин орун басары бар, социалдык маселелер үчүн булардын көзөмөлүндө болуш керек. Ал эми чарба ишинин баары тең, жанагындай бул жогорку окуу жайлардын көбү мамлекеттик болгондон кийин сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен каржыланат. Мына каржыланган, ошону пайдаланган, ошонун баары тең баягы атайын текшере турган органдар бар. Ошон үчүн бул бүт жагынан контролго алыныш керек. Бул эми негизи дайым эле ошондой болуш керек. И ушул нерсени мындай так болуш керек да. Бул эми билим берүү тармагын мындай таза эле чаржайыт кылып жердик да ушул кеңеште.
Туура. Алыбек мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, шайлоо өткөн бир нече окуу жайлардын ректорлукка талапкер болгон талапкерлер менен, анан кийин мугалимдер менен сүйлөштүм да, алардын көбү эгер ректорду министр тандай турган болсо, чыныгы аукцион башталат, чөнтөктөрдүн таймашы болот. Ошон үчүн жогорку окуу жайлардагы демократия деген эл аралык принципти кармап, ректорду, окутуучу профессордук курам жана студенттер жашыруун анкета жүргүзүү менен тандашы керек деп билдиришти. Муну жөндүү деп ойлойсузбу?
Ооба, бул деле жөндүү мындай демилге. Бирок бизде бир да жолу шайлоого мындай студенттер катышкан мындай боло элек. Ректорду шайлоого ошо профессордук окутуучулар курамы эле катышып шайлап жүрүшөт. Анан бул жерде жоопкерчилик маселеси биринчи орунга келип атат да, эгерде мындай министр шайласа эле аукцион болот деп, мындай ушундай карама каршы коюу мындай балким маселеге мындай өзүнүн көңүлүндөгүдөй бир чечилишине балким ыңгайлуу жагдайды түзүшү мүмкүн да. Коллектив менен министрди каршы коюп, эгерде коллектив шайласа анда туура, эгерде министр дайындаса анда ал мындай элге каршы дегендей, мындай бийлик менен коллективдин ортосундагы карама каршы коюу эмес, ошол министр программасын ишке ашырып атат деп. Министр жогорку кеңешке барып анан программасында айтып атпайбы, биз жогорку адистерди даярдаганын сапатын көтөрөбүз, вуздардын санын кыскартабыз, же болбосо дагы бир ушундай бир программаларды коет да. Эгерде ал дайындай албаса, эгерде анын сөзү ошол директорго өтпөсө, мектептин директоруна өтпөсө, анда ал программасын кантип, саясат деген сөз да, программа бул саясат. Билим берүү саясатты ишке ашырыш керек да. Ага бир 5 жыл берилдиби, же 3 жыл берилдиби, бул бир жагы. Экинчи жагы, мына ошол шайланып келген ректорлор деле жоопкерчилик маселеси. Бир дагы жолу ректорду, же болбосо мектептин директорунун бир финансы маселеси боюнча, же болбосо окуучулардын билим деңгээли төмөн болуп атат деп кызматтан алган мындай шартты көрө элекпиз. Мындай такыр эле жок, мындайчы жоопкерчилик жок да. Эптеп эле кызматка келсе болду, жооп балдар эмне болуп атат, кандай окуп атат деп. Даже финансылык жактан проректорлор кармалып атса деле, мындай аякта дагы коллективдүү жоопкерчилик деген болуш керек да. Мындай ректор өзүнүн проректорлору менен чогуу иштейт, ар бир проректордун кылык жоругуна баары чогуу жооп бериш керек деген дагы жок да.
Дагы бир коркунучтуу маселе бар да, Алыбек мырза. Мына чет өлкөлөрдө жогорку окуу жайлардын жетекчилигин камкордук кеңеши тандайт, э? Бизде азыр америкалык университетте ошондой ыкма менен иштейт. Ошондой ыкманы биздин жогорку окуу жайларда киргизсе болбойбу? Ошол камкордук кеңешинин курамына эң мыкты, ошол окуу жайдын эң мыкты бүтүрүүчүлөрүн, меценаттарды, ата энелерди жана ар кайсы тармактардын кадыр барктуу адамдарын киргизип ошол иштетсе болбойбу?
Болот. Мына мен ошо кечээ күнү АУЦАнын камкордук кеңешинин жыйынына катышып келдим. Мына биздин Кыргызстандын жарандары да бар экен арасында, ошо дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан келишиптир. Мына ошолор, алар өздөрү дайындайт, өздөрү шайлашат ким ректор болуш керек экен. Бирок алар өздөрү каржылайт, каржылоону өздөрү табышат экен. Алар инвесторлор экен, алар спонсорлор экен. Анан отчетун угат экен дагы, анан эмки жылга дагы кайсы приоритеттүү маселелерди чечем деп атат деп, ошолордун баарын, пландардын баарын угуп, анан ошого анан кийин
саясат талдоочу катары айтсаңыз, дагы бир коркунучтуу нерсе, эмне үчүн чөнтөктүүлөрдүн таймашы болот деп аукциону болот деген пикир жаралып жатат. Бул өтө коркунучтуу да.
Эгерде министр дайындаса дедиңиз, э?
Ооба.
А эгерде коллектив шайласа эмне тиги? Ал жерде мындай акча мааниге эмес экенби? Мындай ушул мындай бир тараптуу. Бул жерде жана кыргыздын макалы бар, керкисинде да бар, кемигинде да бар дегендей.
бизде ошол коллектив тарабында да бар, мына шайлоолорду кандай принцип менен добуш бергендерин көрүп эле атпайбызбы? Кимге анын ошол профессионалдык деги сапатына, ушундай чынчыл экендигине ушул ишти алып барат деп добуш берип атабы, же биздин айылдык экен, же болбосо там мен илими жетекчим эле, же дагы бирөө суранды эле деп добуш берип атабы деп, же болбосо дагы бирдемесин алып, же бир убадасын ишке ашырыш үчүн добуш берип атабы деп, эки жагында тең болуп атат да.
Демек ошо шайлоо тандоо критерийин аябай тактап аныкташ керек экен да.
Же эч ким каршы эмес мындай шайлоо аркылуу демократиялык жол менен болду. Бирок бүгүнкү күндө мына ошону көрүп туруп ошол таптакыр эле көздү жумуп койгон мүмкүн эмес. Мен ошол жагынан алып караганда азыркы жогорку кеңештин жанагындай демилгесин даже мындай убакыттан уттуруп атат да, мындан дагы эртерээк эле жанагындай жанагы үчөөнүн бирөөнүн премьер министр дайындайт деген баскычты өтпөй эле койсок болмок да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайынын ректорун кантип тандоо керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДПге фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Улуттук университеттин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышып жатышат. Урматтуу угармандар, эгер сиздин ушул маселе боюнча сурооңуз болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Азыр сааты Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистанда 2 автобус кагылышып, бери дегенде 24 адам жашоо менен коштошту. Германияда химиялык заводтогу жарылуудан 2 адам набыт болуп, экөө дайынсыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору сүйлөшүүлөрдү улантууда. Европа биримдиги Сирия менен Орусиянын Алепподагы соккуларын аскерий кылмыш катары сыпаттоодо. Чаткалда жергиликтүү тургундар алтын казууга каршылык көрсөтүп жатышат. Казакстанда казак түрк лицейлеринин аталышы Билим инновация лицеи деп өзгөртүлүүдө. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Иса Мырза, вот мыйзам долбооруна ректордун, декандардын жашы 65 жаштан ашпаш керек деген жобону өзгөртүү зарыл, себеби талапкерлердин укугу басмырланууда. Конституцияда мисалы үчүн Кыргызстандын президенттигине жашы 70 ашпаган адам шайланууга укуктуу болгондон кийин жогорку окуу жайлардын ректорлору дагы ошондой негизде шайланыш керек деген пикир коомдо күч болуп жатат. Ушул жагдай кандай чечилет? Бул мыйзамга киргизилеби?
Эми бул орчундуу маселенин бири да бул дагы. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жана жогоруда дайындалган, же болбосо шайлоо менен дайындалган деп дагы биз баягы айырмачылыгын талдап атпайбызбы? Мисалы үчүн Россияда МГУ, Ломоносов атындагы МГУнун жана садовничий бул 80 жашта.
Ооба.
80 жашта. Санкт-Петербургтун университетинин ректору дагы андан жаш эмес. Мына ушуларга салыштырмалуу алар указ менен дайындалган. Экөө тең, эки окуу жай тең. Анан мен ойлойм, бул жерде ушул 65 деген бир аз асыракпы деп ойлойм. Себеби бизде бул академический состав негизинен ушул же болбосо бөлөк мамлекеттердин академия науктарын президенттерин алалы 90 жашка чейинкиси бар, 80 жашка чейин бар. Анан эми 60 жаш деп биз мындай бир кандайдыр бир психологический бир барьер кылып алганбыз да, а негизи ушул 70 жашка чейин болсо туура болот.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло,
угуп атабыз.
Вопрос можно задать, да, на кыргызском, на русском?
Бере бериңиз, бирок тезирээк берсеңиз.
Жанагы норма 3 адамдан бирөөнү шайлаш керек деген бул эң бул туура эмес болгондо ошону ал эле салбайсыңарбы, проблема чечилет. Ошонун айынан баягы бүт проблемалар болуп атат. Буга чейин эле шайлоолор болуп келген ректор, отраслевой жанагы отраслевой научный учреждениелерде мындай проблема болчу эмес. Именно норма 3 адамдан бирөөнү шайлаш керек дегенден кийин эле ушул проблема бар, ошондон болуп атат. Ошону ким киргизген белгисиз, ошону жок кылып койсо эле менин оюмча проблема чечилип калмак. Ошого кандай көз карашыңыз?
Рахмат.
Бул эми ушул биз ушул мыйзамдын авторлору, автор катары ошону жоёлу деп атабыз. Ошону жоюп түз дайындоого өткөн, бүгүнкү күндө ушул туура деп ойлоп атабыз.
Ушу бир кошумчалап кетейин. Тиги же бул мыйзам мындай күтүлгөн жыйынтыктарды бербей, тескери жыйынтык берип, коомго зыян келтирсе, анда ошо мыйзамдын демилгечилердин аттарын атап, анан ошо рекилерге мындай бир мына силердин мыйзам дегендей баасын бериш керек да. Илгерки байыркы Грецияда, Грекияда фон параномон деген болгонда, бир жылга чейин күтүшчү мыйзамды кабыл алгандан кийин, бир жылдан кийин мыйзам жакшы иште пайда келтирсе, анын демилгечисин сыйлашчу, мойнуна венок салып. Эгерде ошол мыйзамдын коомго зыяны келе турган болсо, ошонун демилгечиси ошого жооп берчү, андан ары ага мындай ишенимин көрсөтпөчү да. Мына биз азыр жана үч киши жөнүндөгү мыйзамды көтөрүп чыккан адамдарды мен да айткым келбей турат да. Баарыбыз эле билебиз, бирок ал деле жүрөт, азыр унчукпай жүрөт, анан кайра чыгат да. Канча мыйзамдарды ушинтип кийирип атышат. Мындай лобби менен кийиргенде тиги мурунку режимдердин учурунда мыйзамдар болгон да, тиги же бул топту салыктан куткарып коюп акырын. Ушундайлардын аттары аталбай эле келатат да. Бизге ошо фон параномонду да колдонуш керек деп ойлойм.
Демек ошолорду дагы ачыкка чыгаруу зарылдыгы барго. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду кыска берсеңиз.
Менин суроом мындай: мына кээ бир окуу жайларында,
айта бериңиз,
кээ бир окуу жайларында жетекчилер 20 жылдап отурат. Алар өзлөрүнүн окуу жайларында хан бий болуп алышкан. Ошолордун отурганы срогу чектелгенби жаңы могу мыйзамдын долбоорунда? Анан кийин жана жашы 70 деген көп, ушу 65 эле жакшы болот эле деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн Жалал абадта, могу Бишкекте экономикалык университетте 20 жылдан отургандар уже кошоматчыларды гана жанына топтоп алгандар да.
Туура айтасыз, ушул 20 жыл же болбосо андан көп жыл иштегендер ушу жанагындай шайлоо жолу менен келген, өздөрүн бир жакшы бир жагдай түзүп алган, ошол менен улантыберет да. Алар эмне болсо ушул мына коллектив менен шайлап атат деп. Мына ушул боюнча баягы эң ушул киргизип аткан өзгөртүүнүн мазмуну ушунда да. Анан эми жаш боюнча дагы талкуулайбыз. Бул эми парламентке сунушталат. Парламенттен сунуштап туруп, ошо талкуулаган кийин анан албетте бир баягы 7 өлчөп 1 кес дегендей бир принципке келебиз. Анан дагы бул жерде айтып кете турган дагы бир нерсе, мисалы үчүн могу азыркы Анкелайский институттагы болгон шайлоо. Мына бул жерде шайлоо өттү, биринчи дагы 3 киши шайланды. Бул өкмөткө сунушталган, мына 1 жылга болот го дейм жакын арада. Эми ал жер дагы мына саламаттык сактоо принциптерин же болбосо онко оорулардын ошол жерде коллективде болуп аткан нерселерди бүгүн ушундай бир өкмөт дагы кайдыгерлик менен карап атат да. Ушул жерге дагы анан эми ал аз келгенси бүгүн эми гематологияны онкологияга кошуп атат да. Бул эми ошол шайлоонун баягы балким каалаган кишиси жеңбей калдыбы, мына ушундайды карап турганда, конечно, бул эми туура эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, дайындоо керек и дайындаган адамдан
көзөмөл салуучу орган катары жогорку кеңеш ушул ушундай иштерге, министрликтердин ушундай иштерине, өкмөттүн ушундай иштерине мындай бир тез көз салабы?
Салат албетте. Жогорку кеңештин комитеттери бар, профилдик комитеттер. Ал профилдик комитеттер ошонун баарына тең көз салат. Мына ушул мен билгенден онкологиялык институт боюнча социалдык комитетте өзүнчө комиссия түзүлгөн. Алар текшерип чыккан, алар өкмөткө сунуш берген, бирок ал сунуштан да бүгүн жыйынтык жок жана өздөрү дагы бир мындай бир демилге көтөрүп ушул маселени чечкенге аракеттенген жок.
Дагы бир козгобой кетпей турган дагы бир масала бар да. Ушу ректорлор тандоо боюнча социалдык тармактардагы талкууларда биздин Кыргызстанда 31 жогорку окуу жайдын санын 10 чейин кыскартуу керек жана аларды башкарган 2 гана жетекчи керек. Анын бири жалпы башкарууну жүргүзсө, экинчиси каржы маселесин чечиши керек, калгандардын баардыгы окутуучу гана болуш керек деп жатышат. Бул сандан сапатка чакыруучу жолго дейм, кандай дейсиздер?
Бул эми андай деңгээлге жете элекпиз го деп ойлойм. Бул жерде ар бир окуу жайда өзүнүн өзгөчөлүгү бар, профилдери бар, адистиктери бар. Ошого байланыштуу мугалимдердин, профессорлордун дагы адистигине байланыштуу болот. Баарын тең бир мындай киши башкарууга кыйын болот. Ошон үчүн ар бир окуу жайды адегенде бир ар бир окуу жайды иретке келтирип алалычы, анан кийин баары иретке келгенден кийин анан бул маселени караса болот. Ага чейин мен ойлойм бул эми
анан дагы
өтө эле утопия болуп кетет го.
Дагы башкы сурообуз: деги азыркы ректор ким? Бул башкаруучу эң жоопкерчиликтүү инсан жана окумуштуу болуш керекпи, же кандай?
Бул эми бүгүнкү күндө андай деле мындай критерий жок, универсал болуш керек да. Универсал болуш керек. Ну, биринчи орунда ошол окуу жагы, ал эми жанагындай чарба каржылоо маселесинин анын проректорлору бар атайы. Иш ошол чарбаны алып бара турган. Мен ойлойм, эң негизгиси бул билимдүү жакшы уюштуруучу болуш керек.
Анан ошо өкмөт бекиткен критерийлерди, өкмөт бекиткен жобосу эмне үчүн иштебей жатат, кантип иштетиш керек? Тезирээк жооп берсеңиз, Алибек мырза.
Кайсы жобо жөнүндө айтып атасыз?
Ректорлорду тандоо критерий жөнүндөгү жобо, өкмөт бекиткен жобо бар, бирок иштеген жери жок.
Жок, эми буга чейин мыйзам боюнча жагындай шайланат деп атпайбы? Анан шайланганда биринчи 3 орунду алган деп, анлардын кайсы критерийлерге жооп берип атканын кайсы жобо менен тактамак эле. Эми мындан ары эгерде дайындала турган болсо, ошондо жобо иштейт.
Рахмат.
Анан ага талапты да койгонго, министрден сурайт десем, могу жобого ылайык тандаган эмес турбайсыңбы деп.
Рахмат. Анда эмесе талкуубуздун жыйынтыктайлы, ушул мыйзам кабыл алынса, жогорку окуу жайлар тармагында бир иретке салынат го деген үмүт менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Кыргыз улуттук университетинин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.